De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas dende aquí dende Radio Leiros. Damosvos a benvida unha semana máis a Outra Mirada, este espazo, bueno, este espazo de radio no que tentamos cada día pois ofrecer información, opinión, un poquinho de todo e tamén pois bueno, achegarlos a actualidade desde o punto de vista de, en fin, de aquí, dende un punto de vista local, dende un punto de vista de alguén que vive aquí en Oleiros e que mira o mundo con esa outra mirada que pretende entender que é o que acontece. Bueno, pois a veces tampouco entendemos moito, non, do que acontece. Entramos na semana decisiva da semana decisiva para o referéndum ou non referéndum, ou que seña, ou que se faga ou que non se faga, ou non sei, iso que vai acontecer en Cataluña, se é que acontece algo. Algo xa está acontecendo, algo está pasando durante todos estes días. Pensamos que probablemente o que está pasando pois non é bo para ninguén, parece, non? Bueno, pues entramos na semana decisiva porque o domingo é día 1, é día 1 de outubro e ese era o día marcado para o referéndum que non será, a menos que non será como tal un referéndum, eso xa o ten claro todo o mundo. O que pasa é que nesta historia hai tanta complicación, en fin, tantos eufemismos, y entón de repente alguén di, no, é que claro, isto non é un referéndum, porque claro, si non hai un censo legal, urnas, unha convocatoria, claro, entonces evidentemente non pode ser un referéndum, claro. Pero xustos que din, eses son os que se opoñen a que haxa unha convocatoria legal, un censo legal, unhas urnas legales, non? Entonces, bueno, todo un pouco rarillo. Leolles en el diario hoxe a columna de Antón Losada que titula Esquerda Española e Cataluña. Di Losada que nunha desas frases de mitin sempre tan traballadas para que quepan nun titular, o líder socialista Pedro Sánchez sentenciou que o 1 de outubro non vai de votar a Rajoy, senón de romper España e fracturar Cataluña. Unha afirmación redonda, se non fora por un pequeno detalle. E si para que non se rompa España, non se fracture Cataluña, fora con condición imprescindible votar a Rajoy, daquela que facemos. Bueno, pois hai bastantes posibilidades de que así seña, e sin desplazar ao PP non haxa solución posible. A fin de contas, di Losada, o discurso anticatalán implementado polos populares durante unha década, o extemporáneo e oportunista recurso contra o do Estatut, a bizarra teoría do suflé ou a política de non a todo canto pediran dende Cataluña resultan directa a responsabilidade de Rajoy, e algo tivo que ver coa gravidade da situación actual. Asegura tamén o líder socialista que obligar a Rajoy a sentarse a negociar para buscar unha saída que obligará a Rajoy a sentarse para negociar e buscar unha saída para Cataluña. Seguramente intentará, pero será interesante ver como convence a un presidente que sabe que a dereita entrará en alerta vermella no momento que abra a reforma constitucional ou se sente a negociar cos nacionalistas cataláns. Os mesmos que agora exixen que a Garda Civil tome Barcelona reclamarán indignados que acuda a Moncloa, porque esa é a verdadeira raíz do dilema que afrontamos. Non se pode reformar a Constitución sin o Partido Popular, e os populares no goberno nunca permitirán o inicio de un proceso que poida acabar coa unidade da dereita. A reforma constitucional só pode facerse coa dereita fora do goberno, opina Antón Losada. Pola súa banda, Pablo Iglesias sostén que isto non vai de independencia, senón de dereitos e de votar a Rajoy. En consecuencia, convocou unha asamblea onde se pretendía demostrar ao PSOE que existe unha maioría disposta a votar ao PP agardando. De momento, a demostración non saiu de todo ben e falta Esquerra Republicana, un actor indispensable nesa maioría alternativa. E ademais todos sabemos que o PNV acude para negociar con máis forza diante do PP. o seu apoio aos presupostos. Pero demos por bo que só representan pequenos inconvenientes, como afirman en Podemos, e ao final todos suben ao barco da defensa dos dereitos civiles. Resolta a cuestión dos dereitos e de votar ao PP, quedará por resolver a cuestión da independencia, porque, guste ou non guste, isto sí que vai de independencia e da lexítima demanda de moitos cataláns de ser nación independente. A esquerda española fala do referéndum acordado casi como si fora unha formalidade, porque move o seu firme convencemento de que gañará ou non si os cataláns se lles ofrece outro proxecto de España. A pregunta é si está realmente preparada a esquerda española para asumir a posibilidade máis que real de que gane o sí, porque Cataluña quere ter o seu propio proxecto nacional. Bueno, pois é a opinión frexa hoxe en eldiario.es, Antón Losada. Estamos a 25 de setembro, é luns. Como digo, damos esa benvida a esta outra mirada, a primeira outra mirada desta semana, xa digo, semana decisiva, na que, pois, a bon seguro seguiremos falando cada día de Cataluña. Eso sí, ven moi ben para esquecer outras cousas, eh? Non se crean que o de Cataluña non sirve tamén para, bueno, pois para botar unha cortina de fume sobre outros asuntos da actualidade. Pero bueno, así é o mundo que nos toca vivir. Estamos a 25, como decía, luns, despois de darles de novo a benvida a esta outra mirada, pois aproveito para saudar tamén a Paris Ares, que como cada mañá está aí ao fronte dos controis técnicos, e como cada mañá pois tamén comparte este espacio. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Bo día. Estamos xa no outono, xa,
sí, señor. Xa entramos xa no outono, xa o pasado venres, creo.
Sí,
o venres pasado,
xa estábamos no outono.
Sí, porque chegou o outono, chegaba, creo que ese día, as dúas e media, chegou aquí pola Rabadeira e dixo, xa estou aquí.
Xa estou aquí,
e nada, pase. As follas das árbores empezaron a quer,
e
quedou inaugurado o outono. E listo.
Oye, castañas, bueno, son castañas de Indias que sei que son un pouco bravas, non valen para comer, pero está aquí ao lado da Praza da Rabadeira, o parque este inzado de castañas.
Vamos,
de Indias.
Diste que non valeran para comer, pero hai xente repañando nelas que non vexas, eh?
Home, eu non sei, pero creo que non saben ben.
Din. Pero bueno, habrá que dicilo máis, porque xa te digo, unha vez que vexo aí os cidadáns repañando castañas aí, que está moi ben, non? Pero sí, sí. Daquela porque lles gostan tanto os eucaliptos, que planten castaños, que unha árbore moi beneficiosa, moi boa, da sombriña,
sí.
Da froito delicioso,
Os castaños, claro, claro. Pero bueno, xa ves que
máis castaños, no son, máis castiñeiros e menos eucaliptos.
Non son precisamente os que proliferan agora os castaños,
no, no, claro, pero ben... despois ves a xente como a tola, non, arrepañando castañas. Vamos a ver, algo non funciona aquí,
Bueno, pois estamos en outono, estamos a 25 de setembro. Hoxe, por certo, é San Cleofás.
Sí, señor, Cleofás.
Cleofás, San Cleofás.
Que fas,
Cleofás.
Cleofás. Bueno, nada, pues, broma,
os Cleofás, os parabéns,
están de santo, claro. Celebrando incluso algunos de cumpleaños, seguro. Y bueno, día de festa, que celebren o ben y aproveiten o día a día.
Sí, sí.
O momento, carpe diem,
que aproveiten o momento, claro. Bueno, é seguro, bueno, seguro que este día... 25, o sea, un día como hoxe, un 25
un como hoxe, mira,
de setembro,
un
25 pues que
de setembro,
ten moita historia.
O 25 de setembro, un dos días máis fructíferos en, bueno, en celebracións, nacementos de personalidades, e demais. Mira, explícoche. De entrada, un día como hoxe, pues naceu xente como Sandro Pertini, que foi o sétimo presidente de Italia, se non me trabuco. Tamén, un día como hoxe, nacía o premio Nobel de Literatura William Faulkner, estadounidense, que hai moi bons escritores en Estados Unidos. Tamén Robert Bresson, cineasta francés, nació un día como hoxe. O boxeador argentino Oscar Ringo Bonavena. Claro, xente dirá, bueno, que me di este, pero para que saiba xente, houve un tempo, non moi lonxano, no cal os boxeadores eran archicoñecidos e tan famosos como os actores de cinema. aquí, o os futbolistas, ¿eh?
Aquí hubo un tal Urtain.
Babu Urtain, Perico Urtain. Espera, me estoy liando.
Sí,
había otro también, otro boxeador, ¿cómo era? No, Perico,
Perico
Delgado,
Fernández.
No sé. Perico Fernández, ahí está, Perico Fernández.
Sí, hubo,
sí, sí. Bueno, o que fuera marido Rocío Jurado también.
Carrasco.
Carrasco también, sí, sí, campeón, sí, del mundo y tal, o sea, sí, aquí. Y eran absolutos ídolos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Un
sí,
tiempo de Lonxano, que eran absolutos ídolos los boxeadores. Bueno, también un día como hoy, nacera Michael Douglas, que está de cumpleaños, 73 años, ¿eh? Que ten Michael Douglas. Ay, ay, os anos pasan para todos. Tamén hoxe está de cumpleanos Pedro Almodóvar, 68 aniños, tamén chegalle ben. Mark Hamill, para os frikis todos estos de Star Wars, bueno, pues o actor principal Mark Hamill está tamén de cumpleanos, nació un día como hoxe, 66 aniños. Un día como hoxe nacía o Superman, Christopher Reeve, que xa non está entre nós. Tamén un músico italiano, Zucchero, cumpleanos, un día como hoxe, 62 anos. O escritor Carlos Ruiz Zafón, 53. Will Smith, o mismísimo Will Smith, está de cumpleanos, 49. E a humorista, actriz e presentadora española, Paz Padilla. Non digo idade porque, saben, non se soe dicir, non, non queda moi ben isto e tal. E dentro dos falecementos, pois un día como hoxe nos deixaba Felipe Lermoso, o Fermoso, Johann Strauss, vamos, con seus valses, ¿no? Pues tamén nos deixaba un día como hoxe César Manrique, o afamado artista español, e Andy Williams, crooner e cantante norteamericano. E bueno, e ademais de ser San Cleofás, un día como hoxe é o Día Mundial do Farmacéutico, ¿eh? Todos os farmacéuticos pues están hoxe de celebración, Día Mundial do Farmacéutico e o Día Internacional da Ataxia, que dirán vostedes, bueno, e que demo iso? Bueno, pues é unha enfermidade moi estrana, moi rara e moi fastidiada que consiste na descoordinación dos membros, non? Que aún, bueno, pues se move a man, os ollos e os pés sin, vamos, sin saber, non? Que un anda así cos membros descoordinados. É unha enfermidade bastante, bastante jorobada. Pois ben, xa ves, mira que queda de sí un luns 25 de setembro, né?
Pois sí, señor, un luns 25 de setembro. Bueno, pois aquí estamos neste día que xa, como xa escoitaron, pois dá moito de sí.
Sí, señor.
Bueno, pois e aparte desde todo iso, San Cleofás, como dixemos, que tamén xa, en fin, que tamén é,
que ten o seu aquel.
Que tamén ten o seu aquel. Bueno, pois hoxe ademais, despois na segunda parte xa saben que toca tertulia. Bueno, tertulia así
diferente.
Tertulia diferente. Sí,
dixémolo aí.
Con Nano García, dixémolo aí, que non sabemos tampouco, que eso sempre é unha sorpresa. Logo
total,
veremos o que nos depara.
Eu confeso que ata hoxe eu mesmo non sei de que vai falar. Non teño nin idea. Palabra,
sí. Bueno, bueno, pois pues nada. Isto sorpresa en todo caso.
Sorpresa total.
E hoxe tamén, pois bueno, pois hoxe non foi onte, pero hoxe van seguir coñecendo oficialmente os resultados. Ganou as eleccións en Alemania por enésima vez Angela Merkel.
Efectivamente, sí, pero
en fin, aí habrá,
bueno,
que
creo que foi unha victoria tanto pírrica,
Sí, 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 unha victoria.
E con datos preocupantes,
con,
¿no?,
datos preocupantes pola entrada da ultradereita no Parlamento alemán.
Unha vez máis,
en fin. Bueno, pois nada, comezamos aquí con a actualidade, pero antes pois temos que falar do tempo, o tempo pois nin bon nin malo, senón todo o contrario, unha cosa así,
moi galego,
pouco,
¿no?,
de todo. Sí, sí.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois falamos do tempo, decir que, bueno, o que xa contamos, que hoxe, en principio, a predición fala de que pola tarde iránse abrindo grandes claros, as temperaturas terán un lixeiro ascenso e o vento frouxo, moi frouxo hoxe de compoñente sur. A situación prevista para mañá, pois marcada pola estabilidade de Meteo Galicia, pode haber néboas ou bancos de néboa matinais en moitos puntos e presenza de nubes baixas. Esas nubes baixas irán desaparecendo conforme vai avanzando a mañá para quedarnos cunha tarde de ceos pouco anubrados ou despexados. Despois o mércores, pois durante ese día chega unha fronte asociada ás baixas presións que afectará o noroeste durante a tarde. En fin, os ceos estarán ese día parcialmente cubertos o mércores, con chuvias febles pola tarde na Coruña en puntos do norte de Pontevedra. En Lugo e Ourense, sin embargo, pois non a, solamente habrá nubes de tipo alto, pero non se agardan precipitacións. Despois, os xoves, fala Meteo Galicia de área intermedia entre altas presións localizadas ao sur das Azores e unha baixa ao oeste de Irlanda, que nos traerá ceos máis anubrados na metade oeste, donde non se descarta tamén algunha chuvia feble e ocasional, mentras que nas provincias de Lugo e Ourense continuarán vendo o ceo solamente con algunhas nubes de tipo alto. Así que tempo outonal, propiamente propio do outono, posibilidade de que se produza algunha precipitación, temperaturas suaves e, de momento, ainda que estamos en outono, sin vento ou menos sin vento forte. E, en fin, dito isto, pois toca irnos á actualidade, a actualidade que reflexan os periódicos nas súas edicións digitais, os periódicos coruñeses.
Imos con ela.
O xeito de Zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos.
Pois seguimos alá con ese repaso ás portadas digitais dos periódicos coruñeses. Comenzamos por La Voz. Destaca que Angela Merkel gaña nun escenario inestable. A chanceler baixa e a ultradereita é a terceira forza. A ampliación da Cámara baixa fai que un tripartito con liberais e verdes sexa a única saída para un goberno sólido. Destaca tamén este diario que a Xunta aparca reclamacións contra Volkswagen. Sabes que había unhas reclamacións por aquilo de alterar as emisións dos diésel e demais. Bueno, pois había un expediente para sancionarlo. De momento, a Xunta aparca esas reclamacións contra Volkswagen. Din que esperan a ver que din as resolucións xudiciais. Sinala La Voz na súa portada digital que o independentismo votase á rúa para ir ato final, que os referéndums independentistas que rexeitou Puigdemont e outros dos titulares, e tamén sinala, en fin, o precedente de outubro do 34, cando tamén se declarou a independencia de Cataluña e aquilo acabou como o Rosario da Aurora. Estados Unidos incluye a Venezuela e a Corea do Norte nun novo veto migratorio. As navieiras das CIE serán investigadas por estafa e falsifico documental. A parella que apareceu morta en Huelva suicidouse con medicamentos. O PNV reclama que os vascos decidan o seu futuro de forma legal e pactada, e o PP felicítase por manter intacta a confianza dos galegos no seu proxecto político. Di ademais La Voz que as constructoras propoñen modificar 300 kilómetros para facer estradas que perdonan vidas en Galicia, é que o 40% dos traballadores galegos sufren unha alta precariedade laboral. Pese ao descenso do paro, a taxa de temporalidade en Galicia é dun 26,7% e a de emprego a tempo parcial de un 15%. Sinala tamén La Voz que o PP felicítase por manter intacta a confianza dos galegos no seu proxecto político. E ademais que a vendimia este ano, hai a vendimia máis maduradora de Galicia que se convirte ademais na máis longa. O tempo provoca que o viñedo madure a velocidades moi distintas, sinala tamén La Voz de Galicia. Cambiamos de portada e agora París achéganos pois a, en fin, as noticias de portada, da portada digital de La Opinión da Coruña.
Pois de entrada titula o xornal Opinión: pisos locais e solares nunha das maiores puxas xudiciais na Coruña. Tamén que o fiscal xeral afirma que a detención de Puigdemont é unha opción aberta. Tamén destaca La Opinión que a inteligencia artificial chinesa desembarca nos móviles. Atención. Ajá. Tamén que Évole pon contra as cordas a Puigdemont e arrasa. O seu programa Salvados da Sexta, pois nada, volve a batir récords de audiencia. Tamén titula La Opinión que o Concello da Coruña apura a revisión dos acordos de Vázquez en Someso. Dentro da comarca destacan Chaveiros, o reis do compañerismo. E refírese, bueno, ao 28º trofeo do Concello de Oleiros.
En Perillo, non?
Efectivamente, que por certo gañou uno o Santa Cruz Tribisqueira. Parabéns. Ademais, con
deporte este da Chave que tiña
pico de Chaves.
Sí, que tiña moita, en fin.
Sí, 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 sí.
moita afición moita por aquí, afición, por esta zona. Sí. Co paso dos anos foise perdendo un pouco, supoño que pola falta tamén de, digamos, de que entren novas xeracións, non?
Claro,
nese deporte. E desapareceron algúns clubes como o de Lorbe, ou creo que de, bueno, tamén, non sei se Oleiros permanece aínda.
Si, sí, a Nova Chave. Sí. Creo que sí, que aínda sigue.
San Pedro de Nós creo que tamén perdeu o seu o clube de Chave, pero bueno. Un deporte interesante, por certo.
Sí, sí.
Non sei se lembras cando a radio estaba ali no concello, escoitábamos a través das ventanas.
Os sábados pola mañá, cando tiñamos o programa de deportes, soaba o toque do pello.
O clín da Chave, cada vez que tocaba
a Chave co pello aí, clín. Bueno, ese era o son de Radio Leiros de sempre, non? Era un son, a mí me gustaba, un son fermoso. Bueno, pues Santa Cruz Tribisqueira, gañador do noso trofeo de Chave, do Concello de Oleiros. Despois, tamén titula a opinión, 6 zonas de Galicia Costa están en risco de entrar en alerta pola seca.
Pues sí, señor,
probablemente,
sí,
xa para o mes de
bueno, a cuenca do Mandeo, os ríos da provincia de Coruña como o Mandeo, que ten un 31% do seu caudal medio para esta época.
Sí, sí, ves, iso sí que é preocupante, ¿no? Cando estamos en un 30% e tal.
Sí, sí.
Mais, outra negativa, bandeira republicana. Tamén se refire ese conflicto que teño goberno co Concello da Coruña, por bueno, a tricolor nunha casa republicana. Tamén titula a opinión, celíacos galegos denuncian falla de variedade nos menús hospitalarios, absolto de presentar unha denuncia falsa porque a policía non chegou a investigar o delito.
Por certo, perdona ahora que falas dos celíacos, permíteme facer, en fin, un chiste malo, pero que vin hoxe en Twitter, pero que me fixo moita gracia, que dice aumenta a violencia, e entón víase unha tenda que decía hai hostias para celíacos. Era que la idea aumenta a violencia, hacían un tuit aí, publicaban esa imaxe, a imaxe era dunha tenda, de verdad,
que
vendía oxetos religiosos, entre outras cosas, pues tiña un letreiro na ventana que dicía hai hostias para celíacos, e logo alguén interpretaba aumenta a violencia.
Ben, seguimos en páxinas de sociedade. Circo galego que arranca sorrisos en Palestina, outro dos titulares. Tamén, non sei se o sabías ou non, ao parecer as parellas conviven entre 16 e 20 anos antes de separarse. Isto é o que din os estudos estos sociolóxicos que hai. Cuidado, que hai algúns moi bons, pero bueno, é o que din, non? Ainda que eu sei de algunhas que xa no viaxe de lúa de mel xa acabou xa cousa, pero bueno, hai de todo. Despois, temos outros titulares, como a que cae un 90% a construción e rehabilitación de vivenda protexida, e, por último, que Merkel gaña as eleccións, pero perde apoio a ultradereita, terceira forza. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues en el Ideal Gallego destacan que a policía local espera batir o seu récord de sancións de tráfico este ano, a policía local coruñesa, tamén que finaliza a temporada de socorrismo máis longa e tranquila dos últimos anos, que Betanzos pecha con éxito as ventas na mostra de produtos das Mariñas, e que Leiciaga invita a Villoslada a abandonar a estrada pola Secretaría Xeral do PSDG. Tamén sinala que os castros exixe obras na ronda de Outeiro para evitar continuas caídas, e tamén lemos neste diario que o goberno aproba esta semana un presuposto con un maior teito de gasto e baixadas no IRPF, aínda que a aprobación presupostaria está no aire pola falta de apoios do PNV de momento, así que xa veremos si se aproba ou non esta semana os orzamentos do Estado. E agora é o momento de achegarnos ata a policía local de Oleiros. Falamos hoxe coa xente García. Que tal, xente? Moi bo día.
Hola, bo día.
Imos alá, que hai algunhas incidencias reseñables destes días.
Vamos a ver, en principio temos varios accidentes acontecidos o venres pola tarde, o sábado pola mañá e pola tarde. O venres pola tarde houve un accidente, un alcance entre dous vehículos na rotonda da Avenida de Santa Cristina, pero bueno, en principio só daños materiales en ambos vehículos. E despois, ao longo da tarde, houve outro accidente en Salvador Allende, á altura da parrilla da Vilanova, que houve sí, en este houve sí, houve feridos. O que pasa é que a patrulla nosas foron hasta o lugar En principio, para reordenar a circulación, en tanto chegaba a Guardia Civil de Tráfico, que a competencia en esa carretera, e que le mandou diligencias. Vamos a ver, o sábado pola mañán hubo outro accidente en Che Guevara, a altura do número 59, tamén sin feridos, o que pasa que provocou varias retencións, a quedaron movilizado un dos vehículos na calzada, e en tanto non se retirou, bueno, pues a circulación quedou mermada. E o sábado pola tarde temos dous incidencias. Unha en Mera, que parece ser que unha un intento de unha amenaza de con arma blanca a un veciño, o que pasa que a chegar ao lugar a patrulla, pois este veciño xa había abandonado a zona e tal, igual. O que intentaron agredir, bueno, pois presentou denuncia na Garda Civil de Oleiros. E pois temos unha incidencia, unha rapaza aquí, en unha menor de 16 anos, en o xardín de Fonte de Ouro, que parece ser que se fixo unha ferida na cara como consecuencia da rotura dun columpio. Esta xoven foi trasladada a un centro médico polos propios padres. E nos pasamos aviso a servicios para repoñer esa incidencia. E polo demais, en principio, domingo bastante tranquilo, e o que levamos de mañán tamén bastante tranquilo.
Pues nada, que siga tranquilidade.
O único salientar que acabo de mandar a patrulla para, porque nos acaba de chamar ao 112, máis que nada por si acaso, se hai algún conductor que escoite, parece ser que temos un vertido de aceite que lle caeu un vehículo a altura de Rosalía de Castro con Casares Quiroga, máis que nada por si en principio non me confirmaron que se fora certo, pero por si hai algún conductor que extreme as precaucións.
Perfecto. Vale. Pues nada, moitísimas gracias.
A vos.
Bo día e vos servizo. Hasta logo.
Bueno, pues coa información que nos facilitaban dende a policía local, información tamén incluso, en fin, ese último dato que nos daba sobre un aviso que está por confirmar, pero bueno, para en todo caso que se adopten precaucións, es un suposto vertido de aceite na rúa Rosalía de Castro, na confluencia con Casares Quiroga, así que circulen con precaución por si acaso, si hai, existe ese vertido de aceite, para o que xa, en fin, a patrulla policial iba a comprobarlo. Rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Ahora toca escoitar o boletín e despois pois toca escoitar as reflexións, en fin, os comentarios, as diatribas de Nano García, en esa tertulia diferente que temos aquí cada luns. Ata agora.